со свободой.
Говорить Радио Свобода. У Менску 22 годины. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Александра Казулина выпустили с турмы. Его вызволение супало с похованием тестя. Рада БНР выказала поддержку Грузии. У звороте осуждается российская агрессия супроть грузинской державы. Объединенные демсилы ворошают и удельничать далей у выборчем процессе. Под поставами на Витебщине волонтеры с Беларуси и Польши выучают оборонное збудование часов Первой сусветной войны, которые могли бы стать альтернативой линии Сталина. На рахунку белорусских олимпийцев у Пекине покуль нема золота, а пошнее бронзу и серебро завоевали женщины. Это иншее. После новинок.
В эфире «Свобода». У Праской студии далей Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня план мирного урегулирования Грузии, распрацеванный на инициативу Франции. Учора подпись под документом поставил президент Грузии Михаил Саакашвили подчас визита у Тбилиси держсекретаря США Кондолизы Райс. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что российские войски будут выводиться с зоны грузино-осетинского конфликта по мере реализации додатковых мер безопасности. Грузинские улады заявили сегодня, что российские войски взорвали чыгуночный мост каля города Каспи. Россия отхиляет это обвинувачивание. Тбилиси протягивает свержать, что российские войски по-ранейшему протягивают контролировать города Горы, Синаки, Зухдиди и Поти. Министерство обороны России заявляет, что у Зухдиди и Поти нема российских войсков, а операция Горы завершается. Сегодня грузинские улады поведомили, что российские войски увошли еще у три грузинские города – Харагаули, Сачхери и Сашуры. Улады Паўднёвай Асетии заявляют, что грузинский бок каждую ночь обстреливает территорию республики. В своем сегодняшнем радиозвороте президент США Джордж Буш назвал деяния России в Грузии абсолютно непримальными. Поводле яго, свет с тревогой назирает за уварваннем России в суседнюю суверенную державу. Буш лічыць, что Россия повинна активно дзейнічаць, каб покласці конец кризису и ликвидовать страты, нанесенные ей относинам с суседними державами у развязам из США. Сегодня же президент США заявил, что Россия не может претендовать на спрэчные регионы Грузии. И он подкреслил, что самообвешенные республики Паўднёвая Осетия и Абхазия являются частками Грузии, и они находятся у международно признанных межах этой державы. Днями российский президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия примет любое решение этих республик относно их державного статуса и станет его гарантом. Наместник начальника Генштаба России Анатоль Наговицын заявил, что после того, как Польша погодилась разместить у себя элементы американской супротиракетной обороны, и она может стать объектом ядерного удара.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязано про подеи у Беларуси и свете. Политвязень номер один Александр Казулин на воле. Поводле неофициальной информации, сегодня раніцай яго выклікалі у адміністрацыю калёні Відзьба-3 и ознаёмілі з указом президента об памілаванні. Паколькі Казулін сваёй вины не признае, то не признаў ён и загад об памілаванні. Тады яму паведамілі, что отпускаюць на пахаванне тестя Івана Сабалеўскага, які памёр сегодня раніцай у Дзяржынску. Передае Любов Лунёва.
Дочка Александра Казулина Вольга поведомила, что батька поедет на похование ее дядули у Дзержинск. Ховать тестя Казулина будут завтра раницей.
Сегодня утром мы узнали о том, что у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Мы позвонили в колонию, начальнику колонии Агнистикову, с просьбой передать это отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем.
Александра Казулина от 25 соковика 2006 года трымали за кратами. Экс-кандидата на посаду президента обвинователи у организации массовых беспорядков, которые нібыта мели место под час уличного шестя на проспекте Дзержинского. Его покарали с неволением на 5,5 годов. Под ціском громадськості його відпускали на поховання жінки Ірини Казуліної, але потім Казулін вернувся у колонію. Країни Євразв'язу і США потребують визволення усіх політв'язнів. Летось, коли вирішалося питання про гандльові преференції Білорусі у країнах Європи, білоруські влади відпустили кілька політв'язнів незадовго до закінчення терміну покарання. Назиральники лічаць, што цяпер у часе выбарчай кампаніі ўлады могуць зноў пайсці на такі крок дзеля легітымізацыі новай палаты прадстаўнікоў і зняцця эканамічных санкцый. Пакуль за кратамі застаюцца Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Андрэй Кім сёння патэлефанаваў сваёй маці і паведаміў, што з ім сталі вельмі асцярожна абыходзіцца. Ён не ведае, у чым справа. Таціана Кім спадзяецца, што гэта сведчыць на тое, што яе сына таксама ў хуткім часе адпусцяць на волю. За кратамі застаецца яшчэ і віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Яго абвінавацілі ў тым, што ён збіў ахоўніка, калі адбываў арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Сергея Парсюкевіча пакаралі зняволеннем на 2.5 года.
Передавала Любов Луньова. Дадам, што таварыш Александра Казуліна па партыі і яго сваякі не выключаюць канчатковага вызвалення палітыка. Так яго дачка Вольга выказала спадзяванне, што бацька застанецца дома. А вось рэакцыя намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Я мяркую, што эканамічная сітуацыя, у якой апынуўся Лукашэнка і створаная ім дзяржаўная эканамічная мадэль, пачала даваць сур'ёзны збой. І ліхаманкава шукаюцца спосабы прадэманстраваць перад Захадам, перад Еўропай, у першую чаргу, добрую волю. Мяркую, што гэта і толькі гэта, я маю на ўвазе жорсткія клешчы эканамічнага крызісу, які няўхільна набліжаецца, і былі прычынай гэтага вызвалення Казуліна. Я вельмі рады, што гэтае вызваленне адбылося, і я вельмі хацеў бы цяпер, каб адбылося вызваленне Парсюкевіча, Кіма і людзей, засуджаных па сумнеўных абвінавачаннях, такіх як Антон Кішкурна. Тады мы можам разглядаць усур'ёз імкненне ўлады не проста да паказухі, але да рэальных зменаў.
Гэта была ацэнка Вінцука Вячоркі. Мы пачалі атрымліваць смс ад нашых слухачоў. Я працытую адну з іх. Я заўсёды верыла ў тое, што Казулін выйдзе на свабоду раней, бо ён не вінаваты. Улада пайшла на гэты крок і паказала ўсяму свету сваю вінаватасць у парушэнні правоў. Жадаю Александру Казуліну моцнага здароўя і сілы духа, піша слухачка свабоды Людміла. На нашым сайце таксама пачалося абмеркаванне, што, на ваш погляд, стала прычынай вызвалення Александра Казуліна. Пакіньце свой водгук на нашай старонцы свабода.орг. Перад беларускай апазіцыяй, як кажуць, рубам стала пытанне, ці патрэбна ёй удзельнічаць і надалей у выбарчым працэсе. Падставай для спынення выбарчай гонкі сталі вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў. Сярод 69845 чальцоў камісіяў апазіцыю прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Гэта азначае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць галасы выбарцаў. Таму любому ўдзельніку выбарчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У акруговых выбарчых камісіях дэмакратычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй камісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку галасоў. Але гэта не здарылася. У старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай сваё меркаванне на конт фармавання участковых камісіяў.
Справа тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць, і гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу, бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Незалежны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Леанід Нева Разрэчыцы ўпэўнены, улады таму не дапускаюць сваіх апанентаў лічыць галасы, бо баяцца, што народ гэтым разам прагаласуе супраць уладаў.
Мы хадзілі па квартирам непосредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше.
Активіст демократичного руху Сергій Альфер лічить, з самого верху не було загаду місцевої вертикалі допустити опозицію в участкової комісії.
Хто така для їх ярмошина? Ярмошина для їх абсолютно ніхто, для місцевих керівників. От як поступило указання з адміністрації Лукашенка, або виконкоми, включили б усіх, як потрібно, кожному по одному представнику опозиції. Усіх, яких вилучили. І поступило, кожен поступає, глядячи зі свого розуміння, не включиш уже не буде, а включиш, потім скажуть, а що ж ти зарадів? Мы тебе это не говорили. Что тычется участковых комиссий, то тут все зрозумело. На участковых комиссиях вырашаются выники выборов. И, напевно, есть у нас несколько комиссий, где по одному, по два, по три человека включены. Вон, как сказали в Бресте, включили воинские частки, в больнице, которые не вырашаются в уголе никаких, у целом по окрузе, так сказать, истотно не уплывают на выники выборов по окрузе при фальсификации, чай-либо не фальсификации на этих участках.
Да где будут объединенные демократичные силы бойкота? Вибори. Анатолій Лябецька, со-старшиня політради об'єднаних демсілів, говорить, що 30 жнівня пройде велика нарада політичної ради.
З уділом усіх зареєстрованих, а може і усіх людей, які були у одному списі. І тільки ця конфігурація структури людей може прийняти легітимне кінчаткове рішення.
Сказав нашому радіо Анатолій Лябецька. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра паінфармаваным.
Усё, каб задуматься, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свободы у будні ад 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Сканчаецца пара летніх адпачынкаў, і я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір вяртаецца на нашыя хвалі ўжо ад панядзелка 18 жніўня. Валянтэры пад паставамі на Віцебшчыне рыхтуюць альтэрнатыву лініі Сталіна. Удзельнікі міжнароднага летніку вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны, а таксама займаюцца добраўпарадкаваннем старых габрэйскіх могілак. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
Паводле Антона Остаповича, старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, валянтэрскі летнік гэта грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на пастаўшчыне разам працуюць валянтэры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Остапович, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікаўнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ўжо сталага веку, сярод якіх і бізнэсовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнік кінастудыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Остаповіча былі абраныя невыпадкова.
Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу за паставамі шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталіна. Піараць, раскручваюць, ну, зрабілі цалкам балаган. А тут унікальная, сапраўдная баявая лінія, якая паліта крывёй на працягу амаль 4 гадоў, бо фронт стаяў тут амаль 4 гады, і яна забыта, яна занядбана. Я хачу, калі мы сабярем поўнасцю гэты матэрыял, падаваць у Міністэрства культуры, каб надалі яму статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Кажа спадар Остапович. Ён распавядае, што мясцовыя ўлады нават не здагадваліся пра тое, што старыя абарончыя збудаванні варта захоўваць, бо з цягам часу яны могуць стацца выбітным турыстычным аб'ектам. Нешта падобнае сталася і з яшчэ адным аб'ектам клопату валянтэраў – старымі габрэйскімі могілкамі. Пару год таму цэнтр паставаў быў грунтоўна добраўпарадкаваны да рэспубліканскага свята беларускага пісьменства, якое тут праводзілася. А да ўскраіных аб'ектаў ні рукі, ні бюджэтныя грошы так і не дайшлі. Валянтэры прыбралі на могілках, якія ў апошні час ўжо не аднойчы рабаваліся чорнымі капальнікамі, і сфатаграфавалі ўсе надмагільныя камяні, каб перадаць здымкі для ідэнтыфікацыі ў Менскі музей габрэйскай гісторыі і культуры. Дзейнасць летніку прыцягнула ўвагу журналістаў. Для сябраў бажу быў арганізаваны адмысловы прэс-тур у паставы ў межах медыакампаніі «Журналісты за гістарычную спадчыну». Цягам трох дзён прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі працавалі разам з валянтэрамі.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, наш адрес в интернете www.svoboda.org. Зараз основная тема дня. Александра Казуліна выпустили з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дымсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі пленэр. 15 жніўня Рада БНР распаўсюдзіла заяву, у якой выказала спачуванне Грузіі і асудзіла бязлітасную агрэсію Масквы. Рада БНР выказала сваю падтрымку і сваё глыбокае спачуванне грузінскаму народу, які, як гаворыцца ў заяве, стаў чарговай ахвярай расійскага імперыялізму постсавецкага перыяду. Ну а зараз слова Юрыю Дракахрусту. Ён падрыхтаваў агляд міжнародных крокаў па ўрэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне канфлікту.
Сёння Дмітрий Мядзведзеў падпісаў пагадненне аб урэгуляванні Грузіі. Гэты дакумент быў падтрыманы ўразвязам. Раней яго падпісалі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі і лідары непрызнаных рэспублік Паўднёвая Асетыя і Абхазія Эдуард Какойта і Сергей Багапш. Плян, акрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў:
«ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. І Масква павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе, вывесці свае сілы ўварвання з усёй грузінскай тэрыторыі».
Сёння прэзідэнт ЗША праводзіць теленараду з дзяржсакратаром Райс і міністрам абароны Гейсам. Чакаецца, што гэтыя выходныя Рада бяспекі АН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж захадам і ўсходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, расійскія войскі застаюцца ў грузінскіх гарадах Горы на мяжы з Асетыяй і ў горадзе Сенакі на мяжы з Абхазіяй.
На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна каўказскай вайны? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У форуме свабоды вы пачуеце таксама агляд водгукаў наведнікаў нашага сайта на гэтую тэму. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. На экватары алімпійскіх спаборніцтваў у Пекіне не спраўдзілася бадай галоўнае спадзяванне беларускіх заўзятараў на ўзнагароду вышэйшай вартасці. Беларускія алімпійцы дагэтуль не маюць золата. Заглядам Ігар Карней.
Увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная да акадэмічнага веславання. Прыхільнікі спартовага таленту Кацярыны Карстан не беспадстаўна спадзяваліся, што праз тыдзень пасля пачатку алімпійскіх гульняў скарбонка нацыянальнай каманды нарэшце папоўніцца залатым медалём. Аднак ужо на старце Карстан адпусціла суперніцаў з Баўгарыі і ЗША і фінішавала на нязвыклай для сябе трэцяй алімпійскай пазіцыі. Бронзавы поспех Карстен падзялілі і ўдзельніцы беларускай двойкі. Праўда, літаральна да апошніх метраў Наталія Гелах і Юлія Бічык ішлі на другое месца, у выніку папросту аддаўшы срэбра кітайскаму экіпажу. Сёння па інерцыі чакалі золата аж штурхальніца ў ядра. Аднак алімпійская чэмпіёнка Алімпіяды 2000 году Яніна Карольчык з 18-м вынікам не трапіла ў фінал спаборніцтваў і дачасна выбыла з барацьбы. У фінальнай стадыі засталіся Наталля Міхневіч і Надзея Астапчук. Да апошняга яны супрацьстаялі новазелянскай спартоўцы, але першае месца ад другога падзялілі амаль паўметра. Міхневіч другая, Астапчук трэцяя. Такім чынам, на рахунку беларусаў на гэты момант два срэбныя і шэсць бронзавых узнагарод. Славутая беларуская лёгкаатлетка, рэкардсменка Еўропы і свету Марыя Іткіна лічыць, што пекінская алімпіяда радыкальна змяніла расстаноўку сілаў ва ўсясветным спорце. На авансцэну паступова выходзяць азіяцкія спартоўцы, тады як еўрапейцы імкліва страчваюць высокія пазіцыі. Беларусы тут не выключэнне.
Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает. Появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что старому свету не так легко дается победы. Это очень мощная аура, сильная у Азии. Особенно Китай. Посмотрите, что он вытворяет в плавании. России не видно. А сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь к великому к сожалению, плавание на пустоте прошло. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки.
До речи, сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчы на алімпіядах была чацвёртай, крыху не дацягваючы да п'едэсталу. Таму, на думку атлеткі, штосьці прагназаваць падчас алімпіяды амаль немагчыма.
Но есть же и такие страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады – это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту.
Сёння тры комплекты узнагародаў разыгрываліся на алімпійскім валядроме. Вялікія спадзяванні складаліся на чэмпіёна свету ў групавой трэкавай гонцы беларуса Васіля Кірыенку. Цягам усёй дыстанцыі Кірыенка прэтэндаваў на алімпійскую ўзнагароду, аднак у выніку па ачковых паказніках адкаціўся на пятае месца. У кіданні дыска Дмітрий Сіваков спыніў выступы з 15-м месцам у кваліфікацыі і таксама не выйшаў у фінал. Няўдала выступілі беларускія хадакі на дыстанцыі 20 кіламетраў. Іхнае месцы ў трэцім і пятым дзясятках. Пасяліла пэўныя надзеі алімпійская чэмпіёнка Афінаў Юлія Несцярэнка. У сваёй каронной дыстанцыі на 100 метраў яна трапіла ў фінал. Паспрачаецца ў фінальнай стадыі і беларускі прадстаўнік у скачках на батуце.
Алімпійскі агляд Ігара Карнея.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл. Паведамляе Валянціна Аксак.
16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступніка ў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя святому Роху.
Да выстава аднаго дня, якая набліжаецца вобраз Роха да нашага сучаснага і верніка, гледача, таму што вобраз актуальны сваёй такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам.
Два вялікія палотны прадставіў гледачам дырэктар палацу мастацтва Сергей Крыштаповіч, які ўзяў на сябе арганізацыйныя клопаты сённяшняй акцыі.
Рох маліўся і дапамагаў тым, хто быў хворы, безнадзейна хворы. І мастацтва павінна менавіта зараз выконваць тую ж самую функцыю, ролю, якую бралі на сябе тыя святыя людзі ў свой час.
Адзін з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сергей Шэмет, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве ў праграме дзён, прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі.
Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму.
Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштаповіч, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы.
Я буду рады, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра.
Репортаж Валянціны Аксак. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзесяткаў чалавек.
Зная Лукашэнку и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
У працяг тэмы выказванне нашых слухачоў пра ўладу.
Я хочу ответить женщине, которая вот позвонила и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. 1000 примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас вот.
Урад у немочи своей поднять житё не признается, да у экономицы застой ему одужить не удается. Яго ж хлусы говоруны, зато я все зрабить усилие. На хвале бойкая маны режим прогнилый захвалили. Небы им голову кружить хмель, яны себе все тешить марой, что белорусская модель усёй Европой завладарить. А то и весь остатний свет удячны будет белорусам за навучанне, як без бед жить под утиском и примусом. И не видно говорунам реальность их ніяк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кіроўца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки не оздоровять родный край, калі ўсё фальш, перастановкі. Лявонці, горад Гродна.
Па-ранейшаму аўтары тэлефанавання ўсочаць за сітуацыяй вакол паўднёвай Асетыі. 15 жніўня прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева-Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богатш. Могилев, Галина.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите.
В эфире «Свобода». У Менску 22.30. У пражской студии далее Юрий Дракохруст. На початку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Александра Казуліна вызвалілі з турмы. Аб'яднаныя дэмсілы вырашаюць і ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісій апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Бронзу і серабро заваявалі сёння жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня план мирного урегулирования в Грузии, распрацеванный на инициативу Франции. Учора подпись под документом поставил президент Грузии Михаил Саакашвили подчас визита у Тбилиси дзяржсакратара США Кандализы Райс. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что российские войски будут выводиться из зоны грузино-осетинского конфликта по мере реализации додатковых мер безопасности. Грузинские улады заявили сегодня, что российские войски взорвали чыгуначный мост каля городу Каспи. Россия отхиляет это обвинувачивание. Тбилиси сцвярджае, что российские войски по-ранейшему протягивают контролировать города Горы, Синаки, Зухдиди и Поти. Министерство обороны России заявляет, что у Зухдиди и Поти нема российских войсков, а операция в Горы завершается. В своем сегодняшнем радиозвороте президент США Джордж Буш назвал деяния России в Грузии абсолютно непримальными. Поводле яго, свет с тревогой назирает за уварваннем России в суседнюю суверенную державу. Буш лічыць, что Россия повинна активно дзейнічаць, каб покласти конец кризису и ликвидовать страты, нанесенные ее относинам с суседними державами и развязом из США. Сегодня ж президент США заявил, что Россия не может претендовать на спрэчные регионы Грузии. И он подкреслил, что самообвешанные республики Паўднёвая Осетия и Абхазия являются частками Грузии, и они находятся в международно признанных межах этой державы. Днями российский президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия примет любое решение этих республик относно их державного статуса и станет его гарантом. Наместник начальника Генштаба России Анатоль Наговицын заявил, что после того, как Польша погодилась разместить у себя элементы американской супрацракетной обороны, и она может стать потенциальным объектом российского ядерного удара. Сегодня в Багдаде выбухнул заминованный автомобиль, когда мимо его проезжал автобус с шиитскими паломниками. 6 человек загинули, принамсі 10 пораненные. У вынику нападу на паломников в апошние дни загинуло больше за 20 человек и больше за 70 пораненные. Больше из них молодь, а так само женщины и дети. Сербия мае намер звернуться в Международный суд ООН с иском на конт легальности обвешения Косовом незалежности.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилина у праз 15 гутарка экспертов за круглым столом белорусско-российские дочинения после Кавказской войны. А зараз пропануем вашей увазе огляд дискуссий на нашем веб-сайте за гэты тыдень. С комментарами наведников сайту да материалов на актуальные темы тыдня вас познайомят Юрась Бушляков и Сергей Шупа.
На протягу всего минулого тыдня отбывался ці не самый серьезный конфликт на постсоветской просторы, российско-грузинский конфликт у Паўдённой Осетии. Натурально, что большиня дискуссий на нашем сайте велася менавіта вакол этой темы. Мы пытались у наведников нашего сайта, у чем, на их думку, причины конфликту, причины войны на Кавказе, кто в ней виноват и чем она скончится. Вот что думают читачи нашага сайту. Наталля.
І што рабіць з гэтымі расейцамі? Імперыі даўно няма, а звычкі засталіся.
Вось меркаванне Яна з Менску.
Гэта правакацыя Москвы, якая хоча захапіць грузінскія тэрыторыі. Саакашвілі паддаўся на гэтай правакацыі і дапусціў памылкі. У найлепшым выпадку гэта скончыцца блакітнымі каскамі міратворцаў ААН, у горшым расійскай анексіяй. Беларусі трэба быць стрыманымі і не падтрымліваць Расію.
Выказваецца чытачка Кацярына.
Я думаю, што чым далей будуць цяпер шукаць вінаватых, тым больш людзей загіне. Спачатку трэба спыніць ваенныя дзеянні, а ўжо потым высвятляць і судзіць.
Пра вінаватых у канфлікце гаворыць у сваім каментары Алесь.
Вінаватыя абодва бакі. Найперш улады Расіі, якая сама здушыла Чачню і не прызнала Косава, але пры гэтым падтрымлівае сепаратызм на чужых тэрыторыях. А таксама і Саакашвілі, які павінен быў разумець, чым скончацца ягоныя спробы навесці парадак і забяспечыць тэрытарыяльную цэласнасць.
А вось такое філасофскае меркаванне наведніка сайту, які падпісаўся «Делірыум».
Вайна спарадзіла ў галовах некаторых суайчыннікаў когнітыўны дысананс, патрэбу рэвізіі ўласных поглядаў, або прынамсі усведамленне таго, што свет не такі просты, як гэта здавалася. Дагэтуль мы верылі, хай сабе і ў глыбіні душы, у тое, што заходнія дэмакратыі кіруюцца не толькі прагматыкаю, але і пэўнымі ідэаламі. Цяпер гэтая вера ў кагосьці дала расколіну, а ў кагосьці рассыпалася ў друз. У дэзінфармацыі і прапагандзе вінавацілі прэзідэнта і БТ, і раптам выяўляецца, што дэмакрат умее брахаць куды лепей. Раней агрэсарам лічылася аўтарытарная Расія, а тут ім раптам стала дэмакратычная Грузія. Гэта балюча, таму і рэакцыя ўдзельнікаў форуму вытлумачальная. Адпрэчыць усю новую інфармацыю і застацца верным старой пазіцыі, хай сабе яна не вытрымлівае ўжо ніякай крытыкі.
На нашае пытанне адказвае наведнік Кастусь сваімі пытаннямі.
Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць расейцаў? Беларусь, ЗША, Украіна ці можа Нямеччына? А чаму мы не можам абараняць сваіх грамадзянаў на тэрыторыі Расіі? Колькі іх забіта і абрабавана ў гэтай краіне? Толькі ў маім горадзе штогод прывозяць з Расіі дзясяткі нябожчыкаў. Падзеі ў Грузіі паказваюць нам, што ёсць толькі адзін гарант міру ў Еўропе – НАТО. Таму мы павінны ісці туды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы знаёмім вас з выказванні наведнікаў нашага сайту ў дыскусіях, якія вяліся на гэтым тыдні. Працягвае Дмітрый з Менску.
Каб дакладна высветліць, хто вінаваты, трэба перш за ўсё апытаць жыхароў паўднёвай Асетыі. Пасля вывучыць, хто і як выкарыстоўваў зброю. Для гэтага існуе такое паняцце, як трыбунал. Паглядзім, чый бок будзе ўхіляцца ад стварэння трыбуналу. Расія ўжо выступіла ініцыятарам.
Наведнік сайту, які падпісаўся Морж, піша ў сваім каментары наступнае.
Расія не павінна нічога тлумачыць. Дакладна так, як ЗША без тлумачэння ўвайшлі ў Ірак, Панаму, Гренаду, В'етнам і гэтак далей. Дакладна так, як бамбілі Югославію і аддзялялі Косава. А Саакашвілі хай вучыць байку Крылова «Моська і слон». Сорамна чуць, як малады фронт дыскрэдытуе сябе сваімі пратэстамі каля расійскага пасольства.
А Цыпрыян з Менску якраз бароніць маладафронтаўцаў.
Імперія, карыстаючыся сваёй вайсковай сілаю, распачала агрэсію супраць маленькай краіны. Гэта выклікае пратэст і абурэння ў міралюбных беларускіх людзей. Цалкам салідарны з моладдзю, што пікетавала пасольства Расійскай Федэрацыі. Маладафронтаўцы, вы ратуеце гонар беларускіх дэмакратаў.
Да абмеркавання пытання, ў чым прычына вайны на Каўказе і хто ў ёй вінаваты, далучаецца наведнік сайту Фрабел.
Правакацыйная палітыка расійскага гэбізму на Каўказе, імкненне выкарыстаць супраць Грузіі, Абхазію і паўднёвую Асетыю прывялі да выбуху чарговай вайны ў гэтым рэгіёне. Справакаваўшы чарговы збройны канфлікт, расійская ваеншчына тут жа ўключылася ў вайну супраць суверэннай Грузіі. Пачалі бамбаваць грузінскія нафтаправоды, гарады, шпіталі, жылыя раёны, цывільныя аб'екты і нафтавыя порты на Чорным моры. Черговый раз Россия демонстрирует всему свету свою агрессивность и низкие разбойные деяния в дочинении довольных народов, показывая, что является подпальщиком войны и погрозой свободному человечеству.
Читач нашего сайта Микола пишет из Литвы.
Президент Франции Николя Саркози довольно хутко растлумачил Дмитрию Медведеву, что чекает Россию наиближайшим часом с нагоды нападу на Грузию. А еще ж Джордж Буш потлумачил, где опынутся гроши стабилизационного фонда и российских олигархов. Тому далее лупить бомбами и танками Грузию довольно контрпродуктивно.
Ось меркование Сергея из Березовки.
Россия не показала ничего нового. Опошние годы 500 одно и то же. Агрессия, хамство, захоп чужого под лямонт про свою высокую культуру и духовность. А позиция грузинов и мне от початку незразумелая. Неужели и правда сподевались силою нечто вырешить? То было глупство, мягко кажучи.
Вы слухаете «Радио Свобода». Мы знакомим вас с высказываниями удельников дискуссии на нашем сайте. Нагадаю, адрес сайту свобода.орг. Как вы, возможно, чули из наших программ, белорусские официальные колы вытримали довольно выразную паузу, перш чем среагировали на подеи у Паудённой Осетии, что было скритиковано российским амбассадором у Менску. Чому белорусские улады среагировали именно так и ци подтримливают такую реакцию читачи, это была тема еще одной дискуссии. Отказывая Ян.
Белорусские улады правильно проявили стриманность. Конфликт складанный. Супроть России Беларусь выступить не может, как сделала Украина, да хоть смолчала. Россия ж показала свое обличье, якое белорусы памятают генетично.
Реакцию белорусских уладов, ци хуча яя отсутность, комментует Андрей.
Лукашенко здрадил России, стогнуть российские СМИ. Ён нават не выказал спочувания. Эта ситуация показала, что у России нема сябров. Нават Лукашенко ёй не сябра. Россия сама створила себе коло ворогов и неприятелей.
Вось комментар наведника сайту, які подписался Рада.
На жаль, Беларусь – это так само фронт боротьбы помеж США и Россией, як и Кавказ. Дык от позиции залежить перш за все – хочем мы быть этим фронтом, ти не. У историчной перспективе, коли Европа будет супрацовничать с Россией и отдаляться от политики США, у Беларуси будет таки шанец отдалиться от этого фронта разыходжению помеж двумя империями – России и США.
Реакцию Менску на подею Грузии комментует Александр.
Лукашенко слушно робит, что не удельничая у разборках России. У нас своя политика и позиция, а яны хай сами разбираются, а то вспоминают нас только, коли им это выгодно. Тут я упершиню на боку батьки.
Меркование Валерия.
У истории не было и нема подяки российскому солдату, який не раз ратовал неудячное человечество.
Отворотной думки притримливается наведник сайту Анатоль.
Там, где присутничает российская политика, там кров и слезы. Россия является политичным провокатором на постсоветской просторы.
Нехто, кто подписался не тутейшие, выказывая гэткое меркование.
Реакция стриманная, бо факты неведомые. Заявы какой-то и кампании про геноцид, забойство градом 1500 мирных жихаров – это не факт, а заява, якую треба справдить. Выглядая с большего на провокацию, як и шматмесячные провокации грузинов на огонь в отказ. Для оценки потребные незалежные эксперты, якие смогли б усё расследовать на месцы. А российские улады теперь гэтага не допустят. Россия выкарыстала конфликт у сумежной краине, які сама ж и подтрымливала, у мэтах частковой оккупации и взятя под политичный контроль усёй краины. Выглядая, что гэта новый инструмент российской политики, які яна заточвае для уздзеяння на своих суседзяў, у тым ліку и на Беларусь. Так что, чем худшей мы будем у НАТО, тем спокойней.
Галя комментует ситуацию гэтким чином.
Мне подается, что Грузия давно стратила Осетию, сумно, але факт. А дали проигрывать так само треба годно.
Это был тыднёвы агляд дискуссий на нашем сайте свобода.орг.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
глядзі фото.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александра Казуліна выпусцілі з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дэмсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзесяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планэр. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія дачыненні? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застаўбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта некалькі меры.
Свадар Дынько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветная цана газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новой проблемной кропкой белорусско-российских дочинений стала позиция Минска дотычно Кавказской войны. Навод после того, как амбассадор России в Беларуси Суриков попрокнул Минск за нейтралитет, отсутность подтримки, реакция белорусского боку была цікавой. Лукашенко доручил министру замежных справ Мартынову полепшить дочинение с евразвязами США. Анонимный чиновник МЗС Беларуси отзначил, что попроки Сурикова не мают рации, бо Минск заўсёды падтрымлівае Москву, а официально Лукашенко выказал спачуванне России з нагоды военных стратов, и Беларусь обвестила про гуманитарную допомогу потерпелым расейцам. То бок подтрымка не политичная, а только гуманитарная. Як бы вы прокомментовали такую позицию Беларуси? Спадар Коктыш.
Конечно же, Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения, глубоко высмысленно. Вот тут треба розуміти, що кавказське питання було для Росії вільно важким. Той удар, який наносився, коли Росія не прохавала своєчасово, почалися процеси розпаду Росії. Росія звідувала Кавказ, Білорусь мала шанс своєчасово за цю підтримку атакувати. Все змінилося після доказування германського міністерства зовнішніх справ, коли минуло понеділок, яно заявило, що яно з розумінням ставиться до діяння Росії. Починаючи з цієї заяви, почався перелом. Стара Європа вибрала, що для ей будет больше важки относительно России, чем что бы то ни было еще. С этого момента начал выдаваться новый блок, так званая Великая Европа. И наверное, в этом новый рычаг, так само Беларусь могла, когда все часово драговала, потримать свое и довольно почетное место. Але это мужчина, кажется, уже упущено.
А чем вы потлумачите такую нейтральную позицию Беларуси в этом пытании? Спадар Коктыш.
Максимум, что Беларусь выходила с того, что грузинские вооруженные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максимум, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения со Соединенными Штатами. И не подпомнить Россию за то, что в свой час она не подтримала Беларусь, когда та уходила в конфронтацию со Соединенными Штатами. А максимум, это консолидованная усходно-европейская позиция, узгодная с Прибалтийскими краинами, с Польшей. Максимум, это была сумма всех этих мотивов. Але, дается, на сегодня Беларусь куда больше губляя, чем знаходить.
Беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. Гэта тэма, якую абмяркоўваюць эксперты свабоды. Ля мікрафону Кірыл Коктыш з Москвы, Андрэй Дынько і Валер Карбалевіч з Мінску.
Спадар Дынько, як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі па расійска-грузінскай вайне?
Россия потребует от Беларуси полного подпорядкования. В этой конкретной ситуации Россия хочет, чтобы Беларусь открыто подтримала российское уворвание у суверенную державу. Это уже полная ножа, которую навод теперешнее белорусское керовництво вагалося переступить. Бо, коли подтримать сегодня российское уворвание у Грузию, то завтра придется подтримать российское уворвание у Крым, послезавтра уступление российских войск у Казахстан там або в Эстонию. Куда это может завести Беларусь? Беларусь же сама находится в достаточно двоистой ситуации. На мою думку, решение Министерства замежных справ обвести молчанием этот конфликт и закликать до спынения огню было мудрым и отповедало национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они личат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется Беларуси.
Мне падаецца, што не так ужо моцна паспяшаліся. Гэта зрабіў некі ананімны чыноўнік, вельмі асцярожна, а публічна Беларусь заявіла толькі пра гуманітарную падтрымку, таму я б сказаў, што вось такая узважанасць яна ў пэўным сэнсе захавалася. А ці не падаецца вам, што публічны папрок Сурыкава на адрас Беларусі выдае пэўную неадэкватнасць паводзінаў расійскай дыпламатыі, якая апынулася ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі? Такі папрок лепш было б зрабіць кулюарна, каб не выклікаць скандалу, які цяпер Расіі не надта патрэбны. Да таго ж, ці дадала б Міжнародному іміджу Росії публічна підтримка ще одного міжнародного ізгоя у додаток до кубінської підтримки. Але тут більш цікаве наступство цієї ситуації для білорусько-російських дочинень. Москва упевнилася у, так би мовити, здраді Білорусі і моцно підніме ціни на газ? Чи може наоборот? Кремль прийде до вислови, що за лояльність треба платити більше навіть близькому союзнику, і ціни на газ будуть примальними? Господар Коктыш.
Було б не вельми коректно казати об ізоляції Росії. Бо після заяви той же Німеччини одразу ж Росія стала підтримувати Францію, вулиці президента Саркозі. Учора Росію підтримала Італія. І це зовсім не держава ізгою. Мені здається, що заява Сурокова це було не потребування підтримки, а некої фіксації становища, що ось газетель ви не поспіли нічого зробити, а після газетель вже пізно. Тягнік уже ушов. Суроков просто публічно зафіксував становище, капоту можна было ставить вопрос о перегледении относительно. Морщило, что Беларусь дала подставы для России, развязала руки. Именовито то, чего Путин, еще будучи президентом, импнулся достигнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиции для того, как иметь публичные обрунтованные подставы для кардинального перегляда относительно. Докладнее, тихо, это правда, цене мы попащим на встречу 19 жнивня.
Спадар Денько, як ви мяркуєте, які наступства може мати гэтая ситуація нова для білорусько-російських дочинень?
Думаю, що білорусі будуть потребувати активно підтримати нову експансіоністську політику Росії. У приватності, думаю, що питання ціни на газ будуть ув'язувати з уділом Білорусі у різних там діяннях у відказ на розміщення американських протиракет у Польщі. Це значить, що Білорусь хоче утягнути у ширейшу кампанію поширення політичного і економічного впливу Росії в Східній Європі. І, на мою думку, це один з переломних моментів для Білорусі. Коли білоруське керівництво окажеться таким же слабосильним, яким воно було всі останні 10 років, і буде йти у фарватери цієї безотказної політики, то тоді воно поставить у Білорусь ту саму ситуацію, в яку Російська імперія вже ставила Білорусь два рази у 20-му столітті. Спочатку, на початку століття, у часі Першої світової війни, а після у 30-ті і 40-ті роки. У ситуацію, за якою тоді Білорусь заплатила мільйонами життів і повним розбуренням країни. Коли ж ці останні 10-15 років нічого навчили білоруське керівництва. І, можливо, Білорусі удасться уникнути утягування у нові конфлікти, які, здається, Росія рихтує по всій лінії своєї західної межі. Тут вельми часто модно тепер хвалити Лукашенко. От я вважаю, що ситуація така, що поки нема за що особливо хвалити. Тільки з позиції якихось людей, які глядять московське телебачення, це Лукашенко подається здрадою. Але коли порівняти його, ну, тут вдалося нечто таке нечуване, що таке вгравання у незалежну Україну. Коли скинуть емоції і поглядеть, що залишається у сухій решті, то події у Грузії – це спроба Росії поставити на коліні всю Східну Європу. Осетіни, Абхази – для Москви це має вельми мало значення. Задача є – наполохати усі європейські держави, від Саакашвілі до Ющенки, проз Лукашенко до Фінляндії, і примусити їх прийняти російські умови і по газопроводі «Повночний поток», і по протиракетах, і по прокачці нафти, Одеса-Бруди і так далі. Показують, що ті, хто не будуть приймати ці умови, будуть платити так, як заплатила Грузія. І у цій ситуації, коли Білорусь так само прийме ці умови, вона буде жорстко розплачуватися за це на протягу наступних 10 років.
Вислухали експертизу свободи білорусько-російські дочинення після Кавказької війни. У передачі удільничали доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктыш і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько. Вів передачу Валер Карбалевич.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
І я зверну вашу увагу, що ранішній живий ефір «Свободи» вертається уже у наступний понеділок, 18 жнівня. Уключайте свої приймачі о 7 годині. Ну, а у Празі до ранішнього ефіру уже рихтуються мої колеги Аліна Радкевич і Кастусь Бондарук. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110 00, Чеська Республіка.